Dëgjues të nderuar, mirë se jeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i duhet veting sistematik, thot ambasada amerikane. Pandemia ka pamundësuar pagesën në kohë të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Publiku në Kosovë dëshiron që ta shohë jetësimin e procesit të vetingut në drejtësi, thot këshilltarja përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens. Në një intervistë për emisionin Përsundim të Ligjit Justitia, që është bashkëprodhim i Radios Evropa Lirë dhe Betimit për Drejtësi, Morton Owens thot se si procesi vetingut, po ashtu edhe nisma për ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, duhet të artohen me kujdes. Sa i takon vetingut, ajo thot se ky proces duhet të bëhet përmes një qasje sistematike dhe në gjitha institucionet, jo vetëm në ato të drejtësisë. Sipas saj, propozimet aktuale për këtë nuk ofrojnë detaje se si Kosova mëton që ta bëjë procesin e vetingut. Intervistën e ka zhvilluar Amra Zeneli.
Raportet vendore dhe ndërkombëtare sugjerojnë se gjyqësori në Kosovë është në fazën e hershme të përgatitjes. Ka mungesë pavarësisë praktike, pa anësisë dhe shumë herë është selektive dhe persekutuese. Sipas jush, a do ta përmirësonte vetingu sistemin e drejtësisë dhe çfarë lloji vetingu është zgjidhja më e mirë për Kosovë?
It's really a difficult question to answer directly, so I don't mean to provide you with.
Është një pyetje shumë e vështirë që t'i përgjigjem në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk dua që t'ju jap një mori skenarësh. Gjëja e parë është që ju duhet të vendosni se çfarë nënkuptoni me veting. Termi veting, siç kuptohet të paktën në Shtetet e Bashkuara, është që të vlerësoni rreziqet që një individ mund të ketë për ekspozim ose turpërim të institucionit ku ata kanë qenë pozita që kërkojnë besim. Pra, ne shikojmë nëse ai person mund të jetë subjekt i rushfetit, a mund ai të vendoset në një pozicion që do të turpëronte ose diçka tjetër institucionin ku punon. Pra, nëse flasim për këtë, kjo gjithmonë do të jetë rëndësishme. Mendoj se ne hymë në vështirësi, si që dini edhe ju, më 2009 dhe 2010, Kosova ka bërë veting. E proces më pas u adoptua dhe u përshtat në Shqipëri. Nuk mund të keni një sistem ku ju e bëni të njëjtën gjë vazhdimisht, si një veting që u krye njëherë. Prandaj, nga perspektiva jonë, juve ju duhet një qasje sistematike dhe në një mënyrë që ka kuptim. Si pas meje, dhe shpresoj të ketë kuptim edhe për publikun, është një lloj trekëndëshi me të gjithë ata që kanë pozita që kërkojnë besimin e publikut, dhe që të gjithë ata duhet të funksionojnë në mënyrë që kjo të ecë përpara. Ju duhet të bëni vlerësimin e performancës, duhet të dini se kush po e kryen punën mirë dhe kush po performon dobët dhe në cilin aspekt, dhe duhet të mbani përgjegjës nëse janë të paaftë. Mendimi në mes të asaj që duket se është korrupsion, por mund të jetë thjesht paaftësi, është mendim i përhapur në Kosovë, të paktën prej asaj që unë kam parë. Pra, ka shumë raste ku dikush beson se diçka është korrupsion, por unë kam qenë dëshmitare dhe më shumë më duket si mungesë aftësisë apo kapacitetit. Prandaj, ju duhet ta rregulloni atë proces. Ju po ashtu duhet të rregulloni disiplinën. Duhet të jeni në gjendje që të keni sens të përgjegjësisë kur dikush bën diçka që s'do duhej ta bënte. Asnjëra prej këtyre nuk do të rregullohej me asnjë lloj vetingu që un kam dëgjuar se është propozuar. Prandaj nëse ju i bashkoni këto, më pas do të jetë një proces që vështirë se do të rregullohet. Un pajtohem se duhet të ketë një sistem që është sistematik dhe i cili ripërsëritet, që të siguroj që çdo person që mban një post publik duhet të besohet. Por ju duhet të punoni së bashku me institucionet që keni. Ti forconi ato mekanizma dhe pajtohem, ndoshta do t'ju duhet një mekanizëm i ri, Nuk mendoj se duhet të jetë mekanizëm ndërkombëtar. E dëgjova dhe ministren e drejtësisë që tha se duhet të jetë e Kosovës dhe ne e mbështesim këtë. Ky duhet të jetë proces që udhëhiqet nga Kosova dhe ne, si ndërkombëtar, duhet ju ofrojmë ekspertizë. Por ngrihet pyetja se kush do të verifikojë ata që e kryen vettingun. Mendoj se grupi punues që është duke u themeluar duhet të krijojë një mekanizëm që do të funksionojë për Kosovën, jo për SBA-n dhe jo për shtetet tjera në Evropë, por një mekanizëm që do të funksionojë në Kosovë. Dhe po ashtu, ju duhet të jeni të kujdesshëm që mos të ju përsëriten gjërat që ndodhen në Shqipëri, sepse shumica e qytetarëve tani po ju zhvillohen seancat për raste të tyre në gjykata. Dhe nëse gjymtoni sistemin duke larguar nga puna në të njëjtën kohë një numër të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo nuk do të ndodhë dhe duan 8 vjet që një person të bëhet gjykatës sa po prokuror.
Si pas jush, a ka nevoj Kosova për një gjëtë të tilë tash?
Është vështirë të thuat nga një shitë të djeta se ku që ndronë Kosova dhe sa ka nevoj për vetingë. Besoj se duhet të bëhen disa përmirësime. Nuk e di nëse unë do të kisha vendosur vetingun në të njëtën listë prioritetesh, si që ka vendosur qeveria e re e Kosovës, por e respektoj faktin se ky proces është top prioritet, ose njëri nga prioritetet kryesore të qeverisë së re. Qytetarët kanë votuar për qeverinë dhe ky prioritet është ajo që qytetarët po kërkojnë që të bëhet. Besoj se nuk është detyre imja që të them se vettingu duhet të jetë më poshtë në listën e prioriteteve, sepse kjo është ajo për të cilën qytetarët kanë kërkuar.
Dëgjuat intervistën me këshilltaren e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjithë futbolistët e klubit të futbollit Shari në komunën e Hanit të Elezit në Kosovë janë duke agjëruar Ramazanin. Futbolistët thonë se agjërimi nuk i ka penguar që të luajnë dhe të fitojnë në dy ndeshje gjatë këtij muaji. Klubi që ka drejtor një imam bën gara në ligën e dytë të Kosovës në futboll. Kronike Taulan Çenajt.
Afër pikës kufitare me Maqedoninë e Veriut, futbollistët e klubit të futbollit Shari nga Hani i Elezit kryejnë stërvitje 3 herë në javë. Moti me diell që ka mbretëruar në Kosovë ditët e fundit e ka bërë më të vështirë për ta stërvitjen, pasi të gjithë futbollistët dhe stafi i klubit janë duke agjëruar Ramazanin. E bashkë me ta dhe imami i xhamisë së Qarshisë në këtë komunë, Nusret Shiti, i cili është edhe drejtori i klubit.
Selam aleikum. Aleikum selam.
Imami Shiti tha për Radio Evropa e Lirë se është i kënaqur me suksesin e futbollistëve të tij.
Shkenca e ka vërtetuar që agjërimi fizikisht i bën shëndet, është i shëndetshëm për trupin e njeriu. Dhe një njeri i cili mirret me sport, patjetër gjëja e parë e cila kërkon ai është që ta ketë shëndetin. Dhe lojtarët ton janë të gjithë agjërueshëm. Jo me urdhrin tim, mirë po me bindjen e tyre, me dëshirën e tyre. Në muajin Ramazan, dy lojtë në muajin Ramazan, lojtarët ton kanë fituar një lojë jashtë e kanë fituar bindshëm me rezultat thellë 5-2, edhe lojën tjetër